Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα με έναν παράδοξο τίτλο, με έναν αλόκοτο τίτλο, αντιφατικό εκ πρώτης όψεως. Λοιπόν, το αφιέρωμά μας λέγεται «Ο προβληματισμός ως ψυχαγωγία». Συνήθως στο μυαλό των περισσότερων μας ο προβληματισμός και η ψυχαγωγία είναι δύο πράγματα αντίθετα, αν όχι εχθρικά. Πόσες φορές δεν ακούμε και τον εαυτό μας ακόμα να λέει ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, να προβληματιστώ με αυτή την ταινία που θα δω ή με αυτό το βιβλίο που θα διαβάσω, θέλω απλώς να διασκεδάσω, να ψυχαγωγηθώ. Βεβαίως, αν πάμε στη ρίζα, την ετυμολογική ρίζα της λέξης ψυχαγωγία, ως γνωστόν σημαίνει αγωγή ψυχής, δηλαδή σημαίνει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από ό,τι μας έχουν συνηθίσει, μας έχουν εθίσει για την ακρίβεια οι σύγχρονες μορφές ψυχαγωγίας. Ακόμα και όταν συνδυάζονται με την πληροφορία, οι περίφημες εκπομπές infotainment, δηλαδή ένα υβρίδιο ανάμεσα στο information, την πληροφορία και το entertainment, την ψυχαγωγία, γέρνουν σκανδαλωδώς, θα λέγαμε, υπέρ της ανάλαφρης έως και εντελώς γελίας μερικές φορές ψυχαγωγίας. Όχι, εμείς θα μιλήσουμε σήμερα και αύριο για βιβλία τα οποία μας ψυχαγωγούν και μας προβληματίζουν ταυτόχρονα, σε κοινή συσκευασία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία στα οποία θα αναφερθούμε εμπνέονται από άλλα βιβλία, έχουν ως αρχέτυπα άλλα βιβλία, συγγραφείς δηλαδή που εμπνέονται από άλλους συγγραφείς. Όχι πάντοτε όμως. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βιβλίο ενός Αυστραλού συγγραφέα, του Πίτερ Κάρι, που έχει τον τίτλο «Ο Πλαστογράφος». Ένα μυθιστόρημα σε μετάφραση της Αργυρός Μαντόγλου, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Μπορεί το δημιούργημα να εξεγερθεί ενάντια στο δημιουργό του. Όχι μόνο μπορεί, αλλά και επιβάλλεται. Στα θεμέλια αυτής της εξέγερσης οικοδομήθηκε κάθε απόπειρα αυτογνωσίας του ανθρώπου, από τις θρησκευτικές δοξασίες έως τα αρχέτυπα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Πίτερ Κάρεϊ λοιπόν χρησιμοποιεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αρχέτυπα, τον Φράγκενστάιν, για να συνθέσει μια σύγχρονη παραβολή. Ο Φράγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ ασκεί στους απανταχούς συγγραφείς ακατανίκητη έλξη, ελαφρώς διαφορετική από την έλξη που ασκεί στους απανταχού αναγνώστες. Οφείλουμε επί παραδείγματι ευθύς εξ αρχής να επισημάνουμε ότι η έλξη που ασκεί στους αναγνώστες εδράζεται σε δύο ευρύτατα διαδεδομένες παρεξηγήσεις. Φραγκενστάιν κατά πρώτον ονομάζεται ο επιστήμονας που δημιούργησε το τέρας, όχι το ίδιο το τέρας. Με τέτοιο επώνυμο βέβαια κατανοούμε απολύτως πως επικράτησε το σφάλμα. Ακόμα θυμάμαι την περίφημη φράση, όχι Φραγκενστάιν, Φραγκενστίν, που φώναζε σε μια κωμωδία του Μελ Μπρούκς. Το τέρας, κατά δεύτερο λόγο, δεν είναι μοχθηρό και μοβόρο, όπως συνήθως το βλέπουμε στις αναρρύθμιτες κινηματογραφικές παραποιήσεις. Το τέρας είναι αγαθό και πλευρίζει τους ανθρώπους με τις καλύτερες των προθέσεων. Οι άνθρωποι όμως παραμένουν στην επιφάνεια, στην αποκρουστική δηλαδή όψη του τέρατος, για την οποία δεν φέρει και το καημένο το τέρας την παραμικρή ευθύνη, και επιθυμούν μονάχα να το εξολοθρεύσουν. Θα μας ενδιέφεραν λόγου χάριν τα χρηστά κίνητρα μιας κατσαρίδας, Εκεί εδράζεται και το περίφημο, το διαβόητο σύνδρομο της κατσαρίδας. Με τις κατσαρίδες δεν θέλουμε να πιάσουμε διάλογο, δεν θέλουμε να μάθουμε αν έχουν αγαθές ή όχι προθέσεις, απλώς θέλουμε να τις λιώσουμε κάτω από την πατούσα μας. Το μόνο που επιθυμούμε όταν βλέπουμε ένα αποκρουστικό πλάσμα, ένα τέρας, παραμένουμε στην επιφάνεια και το μόνο που επιθυμούμε είναι να το εξολοθρεύσουμε. Οπότε και το τέρας λαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας. Συνεχίζει ωστόσο να μη θέλει το κακό της ανθρωπότητας. Ζητάει από τον Φραγκενστάιν, τον κατεξοχήν υπεύθυνο για τη δυστυχία του, να δημιουργήσει ένα δεύτερο τέρας, θηλυκό αυτή τη φορά, για να ζευγαρώσει μαζί του και να ζήσουν από κοινού στις ερημιές. Τέτοιο τέρας σήμερα θα το υιοθετούσαν αμέτρητες φιλοζωικές οργανώσεις. Ο Αυστραλός συγγραφέας Πίτερ Κάρεϊ, βραβευμένος 2 φορές με τον Μπούκερ, το 1988 και το 2001, σαγηνεύεται από τη δημιουργική διάσταση του δόκτωρος Φράγκενστάιν. Βλέπετε, κάθε συγγραφέας, μεγάλος ή μικρός, πετυχημένος ή αποτυχημένος, θεωρεί τον εαυτό του έναν δεύτερο Φράγκενστάιν, από τη στιγμή που εμφυσάει πνοή ζωής στο άγραφο χαρτί και δημιουργεί χαρακτήρες προορισμένους να ζήσουν αιώνες, στην καλύτερη περίπτωση, ή να πεθάνουν στη γέννα, στη χειρότερη περίπτωση. Από ένα σημείο και έπειτα, τα όρια ανάμεσα στους πραγματικούς και στους επινοημένους δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα. Ποιος είναι πιο πραγματικός, επί παραδείγματι, ο Ρασκόλνικοφ ή ο Ρομπεσπιέρος? Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Αν διαβάσετε τον επαναστατημένο άνθρωπο του Αλμπέρ Καμί, θα διαπιστώσετε πως τους αντιμετωπίζει και τους δύο ισότιμα. Έχει σημασία λοιπόν ότι ο ένας ήταν από μελάνι και ο άλλος από αίμα? Ορισμένοι συγγραφείς, όπως ο Πορτογάλος ποιητής Φερνάντο Πεσόα, δεν περιορίστηκαν να εφοδιάσουν μονάχα τους ήρωές τους με βιογραφικά, αλλά και το ίδιο το άτομό τους. Ο Πεσόα επινόησε διαφορετικές συγγραφικές περσόνες. Κάθε μια περσόνα, μάλιστα, εκτός από βιογραφικό, είχε και διαφορετικό ύφος. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι του Πεσόα, ο παιχνιδιάρης Κασάρες, λόγου χάριν, που εξαπάτησε έτσι ακόμη και τον έμπειρο φίλο του, τον Μπόρχες, έγραψαν εμβρυθή κριτική για ανύπαρκτα πονήματα ανύπαρκτων συγγραφέων. Από μια ανάλογη φάρσα παίρνει το ερέθισμά του και ο Πίτερ Κάρεϊ. Όλα ξεκινούν ανάλαφρα στον πλαστογράφο όταν ένας νεαρός επιρμένος ποιητής, ο Κρίστοφερ Τσάμπ, στην επαρχιώτικη και γι' αυτό καλλιτεχνικά ξυπασμένη Μελβούρνη του 1946, αποφασίζει να διασύρει τους αυτάρεσκους μοντερνιστές συνομιλίκους του, κατασκευάζοντας τον ανύπαρκτο Μπομπ Μακόρλ, ιδιοφυή ποιητή, αυτοδίδακτο, πρόωρα χαμένο, και στέλνοντας τα ποίηματά του προς δημοσίευση. Τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται μόλις εμφανιστεί ο Μπομπ με σάρκα και οστά και διεκδικήσει την αυθυπαρξία του. Η δράση θα μεταφερθεί σύντομα από την Αυστραλία στη Μαλαισία και, καθώς θα εισχωρούμε όλο και βαθύτερα στη ζούγκλα της Μαλαισίας, τον αφηγηματικό, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, αντίποδα από τις παγωμένες ερημιές των Φράγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ, ο Κάρεϊ θα επιδεικνύει διαρκώς τη σκανδαλιάρικη του προδιάθεση, μήπως και ο συγγραφέας δεν είναι ένας ενήλικας που εξακολουθεί να παίζει. Θα μας ευνηδιάζει κατ' εξακολούθηση με ανατροπές της πλοκής και θα αναδιατυπώνει τα παμπάλαια ερωτήματα. Πού σταματάει η φαντασία και πού ξεκινάει η ψύχωση? Πότε αυτονομείται το δημιούργημα από το δημιουργό του? Ποιος δικαιούται να αποτιμήσει την ευθύνη του δημιουργού απέναντι στο δημιούργημά του? Πώς οροθετείται η πνευματική ιδιοκτησία? Καλά, τώρα με το AI αυτό αφήστε το καλύτερα. Ποιος εξουσιοδοτείται να ξεχωρίσει την κοπριά από τα διαμάντια? Ο Κάρεϊ μας κλείνει πονηρά το μάτι. Εν αρχή είναι ο λόγος. Σύμφωνοι, αλλά και αυτό ποιος το είπε? Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. We'll be right back. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα με τίτλο «Ο προβληματισμός ως ψυχαγωγία». Και αφού μιλήσαμε για τον Πίτερ Κάρεϊ και τον πλαστογράφο του, ερχόμαστε από τον Αυστραλό συγγραφέα σε μια Ελληνίδα, σύγχρονη Ελληνίδα και πολύ αγαπημένη μου συγγραφέα. Την έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή, τη Σώτη Τριανταφύλου, για έναν παλιότερο τίτλο της, τη Συγχώρεση, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη. Γύρω από τη θανατική ποινή έχουν χυθεί, όπως ξέρουμε, τόνοι μελάνης, αλλά η Σώτη Τριανταφύλου στην αφοπλιστική συγχώρεσή της παρακάμπτει όλη την αδιέξοδη φιλολογία και αγγίζει τον ηθικό πυρήνα του ζητήματος. Σε τι αποσκοπεί μια πολιτεία, ιδίως κάποια από τις αιμοδιψείς νότιες πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι η πολιτεία του Τενεσί, όταν καταδικάζει ένα δολοφόνο σε θάνατο? Να εισπράξει ο κακούργος μέρος από την οδύνη που αφιδώς διένυμε νωρίτερα? Να λήξει το μάτι της σοπαλία? Εάν σε κάτι ανάλογο αποσκοπεί, πέρα από τον παραδειγματισμό που εμφανώς αποτυγχάνει, είναι αλήθεια ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα καταφέρνει τσάτρα πάτρα. Οι συγγενείς των θυμάτων αισθάνονται κάποιου είδους ανακούφιση, καθώς αντικρίζουν το θήτη να τηγανίζεται στην ηλεκτρική καρέκλα ή να δηλητηριάζεται από μια υποδόρια ένεση. Στα συναισθηματικά τους τευτέρια δεν απομένει χρεωστικό υπόλοιπο. Μάχεραν έδωκες, μάχεραν θα λάβεις, νοικοκυρεμένα πράγματα. Η αφηγηματική ευστροφία της Σώτης Τριανταφύλου την εμποδίζει να παραχωρήσει το μικρόφωνο σε μια ηρωίδα που θα στεκόταν εξ αρχής υπεράνω αυτού του μπακαλίστικου διακανονισμού. Απέναντίας, η αφηγήτριά της, η Αντώνια Κούπερ, είναι μια κουραστικά προβλέψιμη νοικοκυρά βουτυγμένη στην παναλιτέ του Νάσβιλ, πρωτεύουσας του Τενεσί και της μουσικής κάντρι. Μια νοικοκυρά βουτυγμένη στην παναλιτέ έως τα μπούνια. Μολονότι θρησκευόμενη, δεν τρέφει την παραμικρή φιλοδοξία να ανέβει το δικό της Γολγοθά. Επιθυμεί να περάσει όλη της τη ζωή γαλήνια και αδιατάρακτα, λες και μασουλάει τσιχλόφουσκα σε διαφημιστικό της συνδρομητικής τηλεόρασης. Προσέχει να μην της ξεφεύγουν βρωμόλογα, το πολύ να ξεσπάσει σε κανένα αναθεματισμένο, και φροντίζει τον Τζίμι, τον αντρούλη της, κάποιον που την ερωτεύτηκε χλιαρά, αλλά δεν πειράζει, είναι πλήρως συμφιλειωμένη με τη χλιαρότητα, και τη δεκάχρονη Στέλλα, το ακριβό της μοναχοπέδι. Δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για την αποφράδα ημέρα τον Οκτώβριο του 1994 που η Στέλλα δεν θα γυρίσει από το σχολείο. Μητέρα μιας μελλοντικής Μπάρμπι, ναι. Μητέρα μιας αγνοούμενης, πώς. Με τι ψυχικά αποθέματα. 6 ολόκληρα χρόνια θα κρατήσει το μαρτύριο της Αντώνια Κούπερ. Οι ελπίδες της καθημερινά θα φιλορροούν και ο γάμος καθημερινά θα σακατεύεται. Στο τέρμα αυτής της θλιβερής κατάβασης, η Αντώνια θα βρεθεί με έναν επιθύμητο διαζύγιο στην καμπούρα της και το κουφάρι της κορούλας της θαμμένο πρόχειρα σε ένα άχτιστο οικόπεδο. Ο δολοφόνος της Στέλλας, ονόματι Λούκας Κλίφτον, αυτουργός μιας ακόμη ιδεχθούς δολοφονίας ανηλίκου, θα συλληφθεί και θα ομολογήσει. Μπορεί η Αντώνια Κούπερ, η αφελής νοικοκυρά από τον Νάσβιλ που ποτέ της δεν είδε τη θάλασσα από κοντά, να εντοπίσει κάποιο, οποιοδήποτε, σημείο ψυχικής επαφής με το κτίνος? Η μαστοριά της Σώτης Τριανταφύλου έγκυται στο γεγονός ότι δεν μετέρχεται κανένα από τα συνήθη κόλπα για να φέρει κοντά αυτούς τους τόσο ανώμιους χαρακτήρες. Ούτε ο Λούκας είναι διεστραμμένας αγυνευτικός, ούτε η Αντώνια τραβηγμένα μεγαλόψυχη. Η Σώτη Τριανταφύλου μας λέει με άλλα λόγια ότι δεν χρειάζεται να εξουθενωθείς από διανοητική υπερκόπωση ώσπου να ανακαλύψεις το υπόστρωμα της οδύνης. Ένα υπόστρωμα κοινό τόσο για τα θύματα όσο και για τους θύτες. Πιθανόν μόλις το ανακαλύψεις να χάσεις την πίστη σου σε μια ανώτερη δύναμη ελεούσα ή και απλώς ενήμερη για τα δικά μας δεινά εδώ κάτω. Είναι αμεληταίο όμως αυτό που θα χάσεις, μας κλείνει πονηρά το μάτι η Σώτη, σε σύγκριση με αυτό που θα βρεις. Και μιας και κάναμε λόγο για το έλεος, ας ακούσουμε πώς το χειρίζεται η Ντάφη. Στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν σήμερα το πρώτο μέρος από το διπλό μας αφιέρωμα με τίτλο «Ο προβληματισμός ως ψυχαγωγία». Βιβλία που μας προβληματίζουν και μας ψυχαγωγούν ταυτόχρονα, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο ή αντιφατικό, και περνάμε σε έναν από τους μύθους, θα λέγαμε, της λογοτεχνίας, στον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέζ και στο βιβλίο «Οι θλιμμένες πουτάνες της ζωής μου», μια νουβέλα σε μετάφραση Κλέτης Σωτηριάδου που κυκλοφόρησε πριν από 2 δεκαετίες και κάτι, το 2004 συγκεκριμένα, από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ένας νομπελίστας κολομβιανός συγγραφέας, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αντλεί έμπνευση από το διήγημα ενός νομπελίστα Ιάπωνα συγγραφέα και επανέρχεται τότε στην ενεργό συγγραφική δράση. Όταν λέμε τότε, το 2004, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες ήταν ήδη 76 χρονών, έπασχε από καρκίνο των λεμφαδένων, πήγαινε ερχόταν στη Καλιφόρνια για θεραπεία, αλλά παρόλα αυτά υπέγραψε το πιο αισιόδοξο ως τότε αφήγημά του. Δεν θα υπήρχαν οι θλιμμένες πουτάνες της ζωής μου αν δεν υπήρχε το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών. Ο Μάρκες αναγνωρίζει την οφειλή του στον Καβαμπάτα και προτάσει ως μότο στην νουβέλα του ένα σύντομο απόσπασμα από το διήγημα του τελευταίου. Τόσο στον Μάρκες όσο και στον Καβαμπάτα το έναυσμα είναι κοινό. Ο παράτερος, σύμφωνα με κάποιους αρρωστημένος ή απαγορευμένος, έρωτας ενός γέρου για ένα μικρό κορίτσι. Από τους παιδόφιλους στοχαστές της αρχαιότητας έως τον Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ και τον Μισέλου Ελμπέκ, η λογοτεχνία δεν έπαψε ποτέ να ασχολείται με το βλάσφημο ζήτημα της παιδεραστίας, είτε για να την υμνήσει, είτε πολύ συχνότερα φυσικά για να την καταδικάσει. Η προσέγγιση του Μάρκες είναι διαφορετική. Δεν προσέρχεται εδώ ούτε ως εισαγγελέας, ούτε ως συνήγορος. Δεν ασχολείται καν με την παιδεραστία. Η παιδεραστία είναι απλώς το εφαλτήριο για το αγαπημένο του μοτίβο, τη μοναξιά. Παλαιότερα, τη μοναξιά της εξουσίας. Τώρα πια, όσο πλησίαζε και ο ίδιος προς την έξοδο, τη μοναξιά του ατόμου. Γίνεται από ένα τόσο ζωφερό θέμα να προκύψει ένα ηλαρό αφήγημα. Αν είσαι μάγος σαν το Μάρκες, γίνεται και παραγίνεται. Σημειωτέων μάλιστα ότι στις θλιμμένες πουτάνες κάνει ελάχιστη χρήση των παραδοσιακών ταχυδακτυλουργικών του κόλπων. Είναι το λιγότερο μαγικό και το περισσότερο ρεαλιστικό από τα αφηγήματα μαγικού ρεαλισμού που έχει γράψει ως τότε. Αποδεικνύει ότι ο πραγματικός βιρτουόζος δεν έχει ανάγκη από κουνέλια και καπέλα, σε υπνοτίζει ευθύς μόλις ανοίξει το στόμα του, μόλις πιάσει την πένα του για την ακρίβεια. Δεν μετράει η ηλικία, αλλά τα χρόνια που νιώθει κανείς πως έχει, δηλώνει κάπου ο ηρωάς του. Όχι πόσο δείχνεις λοιπόν, αλλά πόσο αισθάνεσαι. Πολύ σωστά. Έλα όμως που οι άλλοι δεν βλέπουν πόσο αισθάνεσαι, βλέπουν πόσο δείχνεις. Αυτό που συμβαίνει, εξηγεί παρακάτω μία από τις πολλές πουτάνες ερωμένες του ήρωα, απόμαχη πλέον γιαγιάκα. Αυτό που συμβαίνει, λέει λοιπόν, είναι πως δεν το αισθάνεται κανείς μέσα του, αλλά απ' έξω όλος ο κόσμος το βλέπει. Μπορείς να συμφιλιώσεις αυτό που αισθάνεσαι με αυτό που βλέπουν, χωρίς να καταντήσεις γραφικός ή να μην καταλήξεις χολερικός. Αυτό το στίχημα βάζει ο Μάρκες με την αφήγηση του παππούλη κεντρικού ήρωά του. Το βάζει και το κερδίζει. Στο τέλος της ιστορίας, ο παππούλης δεν εξαγοράζει τον συγκαταβατικό οίκτο μας, αποσπά τον θαυμασμό μας, τροποντινά την Αθανασία. Ο παππούλης συνειδητοποιεί και εμείς μαζί του πως η ζωή, όπως γράφει ο Μάρκες, δεν είναι κάτι που περνάει σαν το ορμητικό ποτάμι του Ηράκλειτου, αλλά μια μοναδική ευκαιρία να γυρίσουμε πάνω στη σχάρα και να συνεχίσουμε να ψινόμαστε από την άλλη πλευρά για άλλα 90 χρόνια. Όλα ξεκινούν σαν ένα γεροντικό καπρίτσιο. Ο θαλερός 90χρονος ήρωας του Μάρκες ακαταπώνητο γέροντο παλίκαρο που σε όλη του τη ζωή πήγαινε μόνο με πουτάνες και τη μοναδική φορά που κινδύνεψε να παντρευτεί κλειδαμπαρώθηκε πανικόβλητο στο σπίτι του, αποφασίζει να γιορτάσει τα γενέθλιά του με το ξεπαρθένεμα μιας έφηβης πόρνης. Ο ήρωάς μας, δημοσιογράφος μέτριας απήχησης και ακόμα πιο μίζερος δάσκαλος ισπανικών και ιταλικών, γνωρίζει ότι Το σεξ είναι η παρηγοριά που έχει κανείς όταν δεν υπάρχει έρωτας, όπως γράφει ο Μάρκες. Αλλά δεν χολοσκάει ιδιαίτερα. Το λιγότερο που φαντάζεται είναι ότι θα δαγκώσει τη Λαμαρίνα με μια 13χρονη ράφτρα κουμπιών σε εργοστάσιο υποκαμίσεων. Ο ήρωάς μας, ας μην ξεχνάμε, είναι ξεπεσμένος Ευπατρίδης, που ετοιμάζεται να εγκαινιάσει την καριέρα της ως πουτάνα για να συμπληρώσει το γλίσχρο εισόδημά της. Τα εγκαίνια θα αναβληθούν επαόριστον. Εκστασιασμένο το γέροντο παλίκαρο, δεν θα θελήσει να την μαγαρίσει και θα αρκεστεί να κοιμάται, κυριολεκτικά να κοιμάται, από καιρούς καιρών στο πλευρό της. Ο ζωογόνος έρωτας θα εμποτίσει και τα ρουτινιάρικα δημοσιογραφικά του άρθρα, μεταμορφώνοντάς τον σε έναν από τους πιο αισθαντικούς και περιζήτητους αρθρογράφους της Κολομβίας. Όταν κάποια στιγμή η μικρή θα εξαφανιστεί, εδώ βρίσκουμε και τα μοναδικά ψυχεία πλοκή σε μια νουβέλα που δείχνει να μην τα έχει καθόλου ανάγκη, ο ήρωάς μας θα διαπιστώσει έντρομος και συνάμα ανακουφισμένος ότι ο πόνος του έρωτα είναι και ένα από τα πλέον δραστικά ελιξίρια της ζωής, η ακαταμάχητη απόδειξη πως δεν βλέπεις ακόμη τα ραδίκια ανάποδα. Έξοχη η μετάφραση της Κλέτης Σωτηριάδου, εμβαπτισμένης δεκαετίες τώρα στο έργο του Μάρκες, και λίαν κατατοπιστικό το επίμετρό της, με το οποίο αναγνωρίζει το ρεφρέν αυτής της τρυφερής νουβέλας, είδατε πως γλυκαίνουν τα χρόνια τον άνθρωπο, ως ένα από τα θεμελιώδη ρεφρέν στο έργο του μεγάλου Κολομβιανού παραμυθά. Μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. We'll be right back. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα με τον παράδοξο τίτλο «Ο προβληματισμός ως ψυχαγωγία» και από την Κολομβία του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκης περνάμε στην Αργεντινή, την Αργεντινή του Γκιγέρμο Μαρτίνες, σε ένα παράδοξο, περίεργο μυθιστόρημα με τίτλο «Η ακολουθία της Οξφόρδης», που κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Ελισσό Λογοθέτη από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο εντάσσεται στα λεγόμενα αστυνομικά μυθιστορήματα με μαθηματικό background, με μαθηματικό πλαίσιο. Στα μάτια των περισσότερων μας ο κόσμος των μαθηματικών φαντάζει ως ένα σύμπαν παράλληλο με το δικό μας, ερμητικά κλειστό, αρμονικό και αψεγάδιαστο. Οι ίδιοι οι μαθηματικοί γνωρίζουν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Αργεντινός Γκιγέρμο Μαρτίνες, με το ένα πόδι στη λογοτεχνία και το άλλο στα μαθηματικά, μας δείχνει τις ρογμές και τα ράματα. Το παράδοξο του Μάντελμπροτ, η εικασία του Γκόλντμπαχ, το θεώρημα του Φερμά, το θεώρημα του Γκέντελ, μια αίθουσα με μαγικούς καθρέφτες, όπου η πλειονότητα των ανθρώπων τρομάζει να μπει και όταν ακόμη βρίσκει το κουράγιο να μπει, ελάχιστα αναγνωρίζει τα είδωλα που αντικρίζει. Ορισμένοι συγγραφείς, ανάμεσά τους ο Ντένι Γκέτζ, ο δικός μας ο Απόστολος Δοξιάδης, ο Άντριου Κράμεϊ και άλλοι, επιχειρούν με εξαιρετική επιτυχία, τουλάχιστον κυκλοφοριακή, να μεταδώσουν τη γοητεία των μαθηματικών στους αμύητους και κυρίως τη γνώση πλέον, ιδίως μετά τον Βίτκενστάιν και τον Γκέντελ, ότι μια πλευρά των μαθηματικών, όπως και της ίδιας της ζωής άλλωστε, ίσως μείνει για πάντα σκοτεινή και απροσπέλαστη. Αυτό μπορεί να αντίκειται στον οπτιμισμό, την αισιοδοξία του 19ου αιώνα, η επιστήμη δηλαδή ότι η επιστήμη θα δώσει απάντηση σε όλα, αλλά δένει μια χαρά με το σκεπτικισμό του 20ου αιώνα και παραδόξως γεφυρώνει την κατάληξη των μαθηματικών με την αφετηρία τους, τους Πυθαγόριους που πίστευαν ότι μαθηματικά και μαγεία συνδέονται άρρηκτα. Άρωμα από μαθηματική μαγεία αναδίδει και η ακολουθία της Οξφόρδης. Πριν προχωρήσουμε στην ουσία του βιβλίου, επιστρέψτε μου μια σύσταση. Θα ήταν σκόπιμο η ακολουθία της Οξφόρδης να διαβαστεί σε χρονική αλληλουχία, αν όχι παράλληλα, με την οργή του Βίτκενστάιν, το απαράμιλο υβρίδιο βιογραφίας, ιστορίας, φιλοσοφίας και ρεπορτάζ που έγραψαν οι Βρετανοί δημοσιογράφοι David Edmonds και John Idenau. Κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Πατάκη. Έτσι θα εγκληματιστείτε ευκολότερα στην ατμόσφαιρα και στα δρόμενα της ακολουθίας της Οξφόρδης, ενώ θα αντλήσετε και μεγαλύτερη απόλαυση από τα διανοητικά της ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Ο Μαρτίνες είναι εξοικειωμένος με τον Βίτκενστάιν. Όλο το τύπης αστυνομικό του μυθιστόρημα δεν είναι παραφόρος τιμής στα γλωσσικά παιχνίδια του μεγάλου αυστριακού φιλοσόφου. «Αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω στο πάρκο», γράφει ο Μαρτίνες. «Τον εφιάλτη που με συνοδεύει από τα παιδικά μου χρόνια, τις συνέπειες, τις άπειρες διακλαδώσεις, τα τέρατα που παράγουν τα όνειρα της λογικής». Δεν θα σας αποκαλύψω ποιος ήρωας του βιβλίου το λέει αυτό, ούτε γιατί το λέει. Είπαμε, το μυθιστόρημα είναι αστυνομικό και εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε το ρόλο της μοχθηρής ταξιθέτριας που μαρτυράει το τέλος στο θεατή επειδή δεν πήρε φιλοδόρημα. Ωστόσο, πάνω σε αυτή τη ρίση έχει οικοδομηθεί η πλοκή ως ένα είδος θεωρήματος που ο Μαρτίνες αναλαμβάνει να αποδείξει. Ο Γκιγέρμο Μαρτίνες έχει πολλά κοινά με τον κεντρικό ήρωα και πρωτοπρόσωπο αφηγητή στο βιβλίο του. Αργεντινοί και οι δύο, σαραντάριδες, σπούδασαν μαθηματικά στο Buenos Aires και στην Οξφόρδη. Κατά μία έννοια, ο Μαρτίνες κάθισε και σκέφτηκε τι θα συνέβαινε αν οι σπουδές του στην Οξφόρδη δεν κυλούσαν ανέμακτα. Αν βρισκόταν μπλεγμένος, ως μάρτυρας, αλλά και ως αυτοσχέδιος detective, σε μια ακολουθία φόνων. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες καταλαβαίνουμε ότι ο Μαρτίνες είναι οπαδός του φιλοσοφημένου και με αραιές δόσεις εγκλήματος παρά του ανεξέλεκτου σπλάτερ, όπου το αίμα χύνεται σε ανεξέλεκτες ποσότητες. Μην πέσετε στην παγίδα του και τον εκλάβετε ως ξενέρωτο φοιτητάκο, γιατί παρακάτω σας επιφυλάσσει οδυνηρές εκπλήξεις, όπως η νατουραλιστικότατη περιγραφή της αποσύνθεσης των πτωμάτων, ως αντεπιχείρημα στην Ανάσταση του Ιησού. Και θα σας φανούν ακόμη πιο οδυνηρές, εάν προσκρούσετε πάνω τους απροετοίμαστοι. Η εγκληματική τσιγκουνιά του Μαρτίνες δεν οφείλεται στη γαλαντομία του, αλλά στην οικονομία της πλοκής. Εδώ τα πτώματα είναι απλώς η πρόφαση για να ξετυλίξει ο συγγραφέας το κουβάρι με τους άκρος ενδιαφέροντες συλλογισμούς του γύρω από την αντίσταση, την απειθαρχία αν προτιμάτε, που επιδεικνύει η ζωή απέναντι στις μαθηματικές βεβαιότητες. Αν βρισκόταν σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο, ο Μαρτίνες θα μιλούσε με πυθαγόρια σύμβολα. Αντίκριστο ευρύ κοινό όμως, το κατά τεκμήριο μαθηματικά απαίδευτο, ο Μαρτίνες μιλάει με φόνους, που ελάχιστα απέχουν από τα τροχιαία ατυχήματα ή την κατάληξη από φυσικά αίτια. Με φόνους σχεδόν ανθρωπιστικούς. Τι λέω ήμαρτον, κύριε μου, ανθρωπιστικούς φόνους. Μήπως η χαλίβδινη συλλογιστική του Μαρτίνες αποβαίνει τελικά εις βάρος της αληθοφάνειας? Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, η ακολουθία της Οξφόρδης δεν είναι και η πιο αληθοφανής αστυνομική ιστορία που διάβασα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε διαβάσει βέβαια και πιο τραβηγμένες, χωρίς καν το φιλοσοφικό σοκολατάκι που μας χαρίζει ο Μαρτίνες για να μας γλυκάνει στο τέλος. Αλλά με βιβλία που συνδυάζουν τον προβληματισμό με την ψυχαγωγία, ο προβληματισμός ως ψυχαγωγία, θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.